келечекте саат 7 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутмандуу күнүңүз менен. Бүгүн күнгө жекшемби, 12 ноябрь, таңкы Азаттыктан программабызды баштайбыз. Алдыдагы 60 мүнөттө бүгүн кезектеги Арай көз, чарай талкуусун, Адам жана базар, Сергек жашоо, Миңсанат радио түрмөктөрүбүздүн жаңы чыгарылыштарын угаласыз. Таңкы Азаттыкты бүгүн обого мен улан Алымкулуулу даярдадым. Азыр анда дегенде назарыңызда кезектеги Арай көз, чарай талкуубуз. Анда бүгүн Орусиядагы кыргызстандык эмгек мигранттарынын проблемалары тууралуу сөз болмокчу. Талкууну Бишкек студиясында түзөөдө кабарчыбыз Бурулкан Турдубек кызы алып барган.
Мен анда адегенде коноктор менен тааныштырып коеюн. Бүгүнкү талкууга Жогорку Кеңештин депутаты, Ата мекен фракциясынын мүчөсү Каныбек Иманалиев келди. Саламатсызбы, Каныбек мырза? Ошондой эле өкмөттүн алдында мамлекеттик миграция кызматынын төрага орун басары Алмазбек Асанбаев келип катышып отурат.
Саламатсыздарбы?
Биз ушул ушул Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине киргенине 2 жылдан кийинки эмгек мигранттардын акыбалы кандай деген маселени бир талкуулап көрөлү дедик бүгүн. Мынакей Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине бул мүчө болгонуна 2 жылдан ашып калды. Эмгек мигранттарына берилчү жеңилдиктер ушул уюмдагы эң эле бир артыкчылыктардын бири катары эсептелген болчу. Жакында ошол депутаттар тобу барып келди. Каныбек Иманалиев баштаган, сиз эмнени байкай алдыңыз? Ушул биримдикке киргенге чейинки, киргенден кийинки жашоо ыргагы, иш ыргагы кандай экен?
Рахмат. Биз ушул Жогорку Кеңештин 2 комитетинен социалдык жана эл аралык иштер боюнча депутаттар Жанар Акаев, Айда Касымалиева, миграция кызматынын өкүлчүлүгү, саламаттык сактоо кызматынын өкүлчүлүгү, министрлигинин өкүлчүлүгү, Жогорку Кеңештин аппаратынын кызматкерлери менен Россиянын Краснодар жана Ростов шаарларында болдук. Себеби буга чейин аяктан Кыргызстандан бияка делегация келди экен. Сиз айткан суроого мындайча жооп берет элем. Чын эле баягы биз Евразия экономикалык биримдигине киргенге чейинкиге караганда алар көбүн кара тизмеге киргизип салган да, бир кыйла азайды. Анан кийин чын эле Тажикстан, Өзбекстандан келген мигранттарга караганда биздин мигранттардын көбүнчө артыкчылыгы бар. Легалдуу иштегенге, патент алганга жана башка кырдаалдарда биз аны алар өзлөрүнө жолугуп уктук. Алар бул тарабынан эч кандай нааразычылыгы жок. Болгон дагы бир жагдай, биз ошо Ростовто болгондо кыргыздар иштеген базар өрттөнүп кеткен экен. Жаңы базар салынып атыптыр, Атлант деген. Анын да ээси кыргызстандык экен, Азербайжан улутунда биз мекендешибиз экен. Ошол жерде сатылган товарлардын аялдардын кийим кечеги экен, 30% Кыргызстандан экен. Алар айтып атышат, эгерде Казакстан менен чек ара жабылбаганда мындан да көбүрөөк сатат элек деп. Чын эле Кыргызстандын товары, Кыргызстанда жасалган деген этикеткасы менен Кыргызстандын эле товарлары алардын баасында арзан, бир 900 рубльдин тегерегинде кадимкидей өтүп аткан Кыргызстандын товарын көрүп биз сүйүндүк. Аны тиккен тикмечилер да кыргызстандыктар, ташыган да кыргызстандыктар, сатып жаткан базардагы биздин мекендештерибиз да кыргызстандыктар.
Жана өрттөнүп кетти деп атпайсызбы? Ошондо алар чыгымга ушурады да сөзсүз түрдө.
Ооба.
Чечүү маселеси кандай чечилет экен? Эми алар ал жактын кишиси эмес, мамлекет тарабынан кепилдиктерди кандай деп келе турган.
Орун күйүп кетиптир. 260 кыргызстандык экен. Ошонун ичинен жарымдан көбү Россиянын граждандары, түбү кыргызстандыктар. Анан биздин миграциянын өкүлчүлүгү ошо базардын директори менен барып сүйлөштү, биздин депутаттар келди деп. Ал айтты, эгерде чын Россиянын гражданы болуп, анан кийин жана камсыздандыруу көйлөктөрү болсо, кандайдыр бир чыгымды, компенсацияны моюнга алганга аракет кылайын деп. Биринчиден, ошо базарда иштеген кыргыздар менен базардын ээсинин ортосунда келишимде бул каралганбы? Экинчиден, базардын ээси менен муниципалдык бийликтин ортосунда келишим базар кандай арендадабы, менчиктеби, ошол экөөнү караш керек да. Биздин азыр Москвадагы миграция өкүлчүлүгү атайын ошол жерге келип мунусун иштеп жатат.
Жакшы, Алмаз мырза, ушул келишим эки тараптуу Евразия экономикалык биримдиктин алкагындагы мамлекеттер ортосунда келишимде ушул эмгек мигранттарына жеңилдиктерди берүү боюнча бир 4-5 пункт бар болчу, э? Ушул жанагы кирүү, каттоосуз жүрүүгө укук алуу, анан эмгек келишимине байланышкан, анан албетте орус тилине сынак бул жагынан кыргыздарда жеңилирээк. Анан социалдык мүмкүнчүлүктөргө балдарга мектепке балдарды берүү, дарылануу боюнча маселелер бар, жеңилдиктер бар болчу да, ушул жеңилдиктер дагы эле күчүндөбү? Мигранттар толук кандуу ушуну пайдаланып жатышабы? Анан кандай тоскоолдуктарга учурап атат азыр ушул кезде?
ЕЭПнин алкагындагы келишимдин 3 беренесинде 96, 97, 98 эмгек мигранттар боюнча өзгөчө мүмкүнчүлүктөр каралган. Бул мүмкүнчүлүктөр сиз айтып кеткендей ошол эмгек берүүчү менен түздөн түз эмгек келишимин түзүп, ошол эмгек келишимин негизинде 1 жылга чейин өзүнүн жүрүү мөөнөтүн узатканга мүмкүнчүлүк берилген. Социалдык тараптан караганда ошол келишимде биздин жарандар, ЕЭПтин жарандары мектепке балдарын тең укуктуу киргизгенге мүмкүнчүлүк каралган. Андан сырткары 30-чу тиркеме бар ушул келишимге. 30-чу тиркемеде эгерде жапа тартып баягы кырсыкка учураган учурларда тез жардам берүү боюнча, бекер тез жардам берүү боюнча да ушундай социалдык бир мүмкүнчүлүк каралган. Андан сырткары ошол ЕЭПтин келишими негизинде жумушка киргенден кийин социалдык төлөмдөрдү төлөй баштагандан кийин, бул салыктар, медициналык фондко төлөмдөрдү төлөй баштагандан кийин ошол эмгектенип аткан жаран жергиликтүү жаранга жаран катары эле медициналык жардамды толук ошол поликлиникага кирип алганга, бекер алганга мүмкүнчүлүк түзүлгөн. Бул мүмкүнчүлүктөрдүн баардыгы менен биз колдонуп жатабыз бүгүнкү күнү. Эгерде кыйынчылыктар боюнча айтып кетсек, мына эки тараптуу сүйлөшүүлөрдө азыр эки маселени биз мындай курч кырдаал коюп атабыз. Бул биринчиден каттоо маселеси. Каттоо маселеси бир жагынан татаал болгон себеби бул ошол үйдүн ээлери көп учурларда жана келишимди түзбөй ижарага берген батирлерге ошол учетко туруу өтө кыйынчылыкты жаратып атат да. Ошол себептен көп жарандар юридикалык тарапка ошол жумуш берүүчүнүн адресине турганда учурлар жок эмес, бирок ал учурда жумуш берүүчү аларды жатакана менен камсыз кылыш керек деген берене бар Россиянын мыйзамында. Кээ бир учурларда ошол юридикалык тарап эч кандай жумуш берүүчү эмес, мен жумуш берүүчүмүн деп алдап миңдеген адамдарды өзүнүн дарегине каттоого коюп, анан ошодон келип регистрация бузулган эрежелер жок эмес. Бул биринчи маселе. Бул маселени чечүү үчүн биз Россия тарап менен азыр сүйлөшүүлөр жүргүзүп атабыз. Ар бир биздин барган жаран өз билдирүүсү менен мен ушул жерде жашап атам деген, фактически жашаган жеринде каттоого тургула деген сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Мындай сүйлөшүүлөр Казакстан менен болуп өткөн. Казакстанда бул эреже иштей баштады. Биз көрүп атабыз, бул натыйжалуу жакшы мындай чечим болгон экен деп аныктап атабыз. Экинчи маселе бул эмгек келишимин түзүү маселе. Эмгек келишимин түзүп атканда кээ бир жумуш берүүчүлөр салык төлөгүсү келбегенден биз эмгек келишимин түзбөй эле мындай эле иштей бер деген учурлар дагы ошо ыйнап кирип алган учурларыбыз жок эмес. Бул дагы ошол сиз айткан социалдык жеңилдиктерди укук тарабынан өзүн коргоого жолду жокко чыгарып коет да. Ошондуктан бүгүнкү эки маселе, каттоо маселеси бул Россия тараптагы өкмөттүн чечими менен кабылдана турган нерсе. Бул боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Эмгек келишимин түзүү боюнча бул ар бир жаранын өзүнүн мындай зиректиги болуш керек. Ошол эгерде эмгек келишими жок жумушка кир дегенден баш тартыш керек дагы, сөзсүз түрдө мыйзамдуу жумушка киргенде ошондо бул кандай бир кепилдик, тобокелдикке алып келбей турган кепилдик ошол болот.
Каныбек мырза, кандай реалдуулук, кандай ошондо юридикалык жактан колдоолор керекпи? Эмне үчүн ушу эми баарын ойдогудай, мисалы Алмаз мырза айткандай жасаса идеясында болмок, бирок көпчүлүгү мисалы 29 жаш ортогураак деп атабыз, э 18 жаштан 36 жашка чейинки эмгек мигранттар, алардын көпчүлүгү орто билимдүү да. Ошолорду кандайдыр алдын ала даярдык бериш керекпи мигранттарга, эмгек мигранттарга? Эмне үчүн ушундай кабылып атат иш берүүчү тарабынан, батир берүүчү тарабынан, жергиликтүү калк тарабынан да?
Биз жолугушууда азыркы Алмаз мырза айткан эки маселени курч коюшту. Чын ушундай проблема бар, бирок көбүнесе экөө тең биздин мигранттарга байланыштуу да. Мисалы үчүн биз Краснодарга барсак, шаардан бери 30 километр алыс жерде Нарын областынан келген биздин мекендештер теплицада курат экен. Анан кийин алар баягы мурун патент 3 айга көрсөтүлчү да, а булар 1 жылга. Эмгек берген фирма, иш берген фирма салыктан качыш үчүн же эмгек келишимине кол койбойт. жөн эле бир адам гарант баалап келет да, же болбосо эмгек келишимде өтө аз сумманы көрсөтүп коет да. Бул иш берген кишиге пайдалуу, а биздин мигранттарга пайдасыз, алардын укуктарын коргобойт да. Ошон үчүн жана сиз айткандай келечекте биз реалист болушубуз керек. Мигранттардын санын жакынкы күндөрү биз азайта албайбыз, тескерисинче жылына 35-65 миңге чейин кетип атат. Ош шаарында бир училище, Бишкекте бир училище, ошо мигранттарга даярдоо жана профте училище барго курстарын уюштурсак, алар баратканда бир 3 ай 6 айда 3 нерсени үйрөнүп алса: минимум укугун, мигранттын укугун, экинчи аяка барганда кайсы шаарга барат, эмне иш кылат, иш даярбы, үчүнчү минимум бир адискей болуп алса да, жок дегенде силесар кыздарыбыз тиги компьютер чек басканда, анда айлык аяка барганда жок эле дегенде 40-60% жогору болот, укугун билип алат. Биз жолуккандардын 60-70% негизинен өзүнүн укугун билбегендик, 11-классты бүтүп эле тааныш тууныш телефон аркылуу кетип калат, аяка барганда иши жок калат, же жанында туура эмес регистрация болуп калат, же болбосо туура эмес бир топтун колуна түшүп калат. Ошондой адамдарыбыз бар экен.
Мисалы жана 2 миң мигрант маянасын албай калды деп атат да. Бул дагы бир кандайдыр бир деңгээлде өздөрүнүн укугун билбегендиктен.
Эки тараптан, кээ бирөө ошондой атайын алдамчы фирмалар бар, алдап алып барып алып анан иш кылып алып кайра аларды чыштап салып бөлөк фирманы менен иштешет. Булар жана субподрядтык кылат. Экинчиси, негизинен өзүбүздүн мигранттарыбыз байоо адамдар, айылдан келген, ишеним сөзгө ишенип анан кийин эмгек келишимдери жок, кийин бирок баары бир биздин миграция кызматы иш жүргүзүп дээрлик 1/3 айлыктарын кайтарып беришти, эгерде ошо укуктук негиз болсо. Анан кийин биз бир нерсени байкай келишибиз керек. Ошо Ростовтогулар айтат да, аякта Армениядан, Молдовадан, Тажикстандан, Өзбекстандан, Кыргызстандан келгендер бар, бирок ушинтип бийликтин атынан барган Кыргызстандан гана болуптур да. Биз мурун муну тийди качты иш кылчу элек да мигранттарга. Азыр мигранттар Кыргызстандагы ар бир 2 сом бул мигранттан келген сом. Эгерде биздин ички дүң продукция 6 миллиард доллар болсо, 3 миллиарды мигранттар берип атпайбы? Демек бул чоң инвестиция. Биз мигрантка бул Кыргызстанга келиш алып келип аткан биздин мекендешибиз сыяктуу мамиле кылсак, анда 2 нерсе керек. Биринчи, стабилдүү туруктуу иштей турган мамлекеттик институттар керек, ошону камсыз кылган мыйзам керек. Ошол багытта азыр биздин миграция кызматынын өкүлчүлүгү ачылып, региондогу мекендештер менен жолугуп иш алып барып башташты. Кээ бир маселелерди жеринде чечип атат, аларга рахмат. Жакшы деген жакшы деп айтыш керек да. Баарына жетише албайт, болгону 9 киши, а биздин мигранттар 1 миллион. Экинчиден, биздин ушул чет жердеги мекендештерди колдоо боюнча мамлекеттик саясаттын негиздери жөнүндө мыйзам жазган элек, 2013 аны мен жазган элем. Ошону аткарылышын көзөмөлдөй деп бардык да. Кудай буюрса, 1-2 айдын ичинде ушул мыйзамга жаңы өзгөртүүлөрдү алып чыгабыз да.
Жакында мынакей Орусия Думасында айдоочулук көлүктү пайдалануу укугун ажыратуу маселеси көтөрүлдү. Москванын мэри ушу кыргызстандык мигранттардын документтеринин мыйзамдуулугун тыкыр текшерүүнү тапшырды. Бул мигранттардын тагдыры кандайдыр бир саясий ымаладан көз каранды дегенди билдирбейби? Сиз кандай дейсиз? Анан болбосо ошо мигранттардын өздөрүндө биргелешип кабыл алынган документти бузууга себеп болгон бир башка дагы жагдайлар бар.
Мен муну саясатта кээде жеке адамдардын таарынычы болот да, ошол сыяктуу кабыл алдым. 2014 жылы жогорку кеңештин депутаттары, ошондогу азыркы ЛДПнын лидери Жириновский Кыргызстан элин шылдыңдап, мындай мамлекет болгон эмес, бул жөн эле бир губернияга карашы, Сокол бизге караш керек дегенде персона нон гранта деп жарыя кылган. Кыргызстан тарыхында анда 2 инсан бар, бирөөнү билесиздер, Кимү Кюлинен. Ошол окуясы боюнча кыргыз элин бул адамгерчиликке чыккынчылык кылды деп тааныгандыгы үчүн, туура эмес маалымат дүйнөгө жаралткандыгы үчүн Кыргызстанга келүүгө абийири чыдабайт деген, башкача айтканда персона нон гранта деп тааныганбыз. Экинчи инсан бул Жириновский, а жанагыны жарыя кылган ошо Жириновскийдин баласы Лебедев. Баягы атасынын таарынышын анан улам кыргыздардан бир
эмандан бери көп окуялар өттү. Анан Жириновскийдин ошол маселесине байланыштуу же болбосо президенттин акыркы билдирүүсүнө таарынышты, эмнеге
байланыштуу? Ал жакта негизги күч Единый Россияда. Единый Россия бул консервативдүү мамлекеттик саясатты Путинди колдогон партия, алар үн каткан жок, алардын арасында Кыргызстан менен жигердүү иштешкен биздин кесиптештер бар, биз аларга кайрылабыз. ЛДПР азчылык, алар сунуш кылган бул эми ЛДПРди билесиздер, булар улутчулдар. Анан 7-8 ноябрда биз тарых жана атабаларды эскерүү күн дегенибиз бул суверендүү мамлекеттин өзүнүн саясаты. 7 ноябрь СНГнын өлкөлөрүнүн ичинен биз деле майрамдалат.
Жакшы, Каныбек мырза, канчалык ушул колдоо табышы мүмкүн ушул долбоор? Лебедев сунуш кылган.
Мен баары бир ойлойм, Кыргызстан менен Россия стратегиялык өнөктөш дейбиз. Ошондой деп эсептеген депутаттар көбүрөөк, а Лебедевдин сунушу биздин стратегиялык өнөктөштүк деген дукка жооп бербейт.
Жакшы, Алмаз мырза, сиз кандай дейсиз? Эми аткаруучу бийликтесиз да. Азыр ушул тапта айдоочулук өлкө байланышкан нерсе мигранттар чочулашып турат. Биздин ал жерде кабарчыбыз айтып атат, текшерүүлөр кадимкидей жүрүп атат деп. Ушул кырдаал баягы Евразия биримдигине киргенден кийинки баягы жайраак өзүн эркинрээк, сиздер айткандай эркинрээк сезип калган мигранттарда кандайдыр бир кооптонуу пайда болуп калыптыр да. Ушул кырдаал жумшарабы, канча эгер жумшарбаса канчага чейин?
Боюнча биз албетте анализ кылып жүргүзүп өттүк. Мен Каныбек Капашевич айткан сөзгө кошулам. Бул инициатива колдоого алынбай турган инициатива болуп чыгат болуш керек. Бирок бул сунуш депутат карамагына, Госдуманын карамагына кирди. Демек жакында бул маселе боюнча Лебедев дагы трибунага чыгып маселелерди көтөрөт. Мен ойлойм, бул президент администрация тарабынан туура түшүндүрүүлөр берилди. Лебедев ошондо окуп чыкса керек. Бул жерде Каныбек Капашевич айткандай, Лебедевдин мурунку айткан сөздөрүн, мурунку Орто Азия мамлекеттерине кылган мамилесин карасак, улутчулдугун биз анык көрсөк болот. Лебедевдин өзүнүн электораты бар десек болот, булар да улутчулдар. Демек бул маселе дагы деле талкууга алына турган маселе. Мен ойлойм, бул боюнча дагы кандай бир иш чаралар жүргүзүп, түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, депутаттарын, Россиянын депутаттарын мүмкүн болгончо сүйлөшүүлөр жүргүзүш керек. Бирок
жүргүзүш керек, аракеттер башталды.
Натыйжада бул инициатива өтпөй турган инициатива деп мен ишенем. Анткени ошол айдоочулук күбөлүктү уруксат берүү бул евразиялык биримдиктин эрежесинде каралган эмес. Бул өзгөчө мыйзамдын негизинде Госдума карап өттү. Кыргызстанда орус тил расмий тил болгон себептен ошол айдоочулар окуп атканда орус тилди туура түшүнөт дагы, Россияда жүргөн орусча эрежелерди туура так түшүнүп, ошо айдоочу эрежелерин бузбайт деген негизде бул кабыл алган. Бул негизинин эч кандай өзгөчөлүгү болгон жок, өзгөрүп кеткен жок бул натыйжада. Демек эрежени өзгөртүүгө дагы шарт жок деп эсептейм.
Рахмат, урматтуу угармандар, биз бүгүн ушул чет жерде иштеп жүргөн эмгек мигранттарынын бүгүнкү Евразия экономикалык биримдигине киргенден кийинки 2 жылдан кийинки иш жашоо ыргагы жөнүндө кеп кылып атабыз. Талкууга Жогорку Кеңештин депутаты Каныбек Иманалиев жана өкмөттүн алдындагы мамлекеттик миграция кызматынын төрагасынын орун басары Алмазбек Асанбаев катышып жатат. Талкууну Бишкек студиясында мен Бурулкан Турдубек кызы алып барып жатам. Анда талкуубузду уланталы. Дагы бир маселе, азыр эмгек мигранттарынын арасында кылмыштуулук деген термин пайда болду. Кулчулукка кабылгандардын, түрмөдө отургандардын, алардын ичинде жалган жалаага кириптер болгондордун укуктарын коргоо маселесине кыргыз мамлекети кандай көмөктөшүшү керек? Каныбек мырза,
бул ошол жердегилердин эң көйгөйлүү маселеси. Биринчи, түрмөдө түшкөндөр боюнча азыр кыйла азайды. Себеби 2005-жылы өз ара амнистия кылдык. Кээ бирөө бар жана нарко транзит менен түшкөндөр, алар Кытайда да бар, Турцияда да бар, эми Казакстанда да бар, аларга кыйыныраак. Үч багытта жардам көрсөтүшүбүз керек. Биринчи, буга чейин миграция кызматы чыгарчы аэропортто мигранттарга таркатып берген эскертме китепчеси. Эмне кылса болот, эмнени кылбаш керек. Экинчи, биздин онлайн режимде ошо миграция кызматынын атайын укуктук консультациясы бар. Жана ошол биздин миграция кызматы Москвадагы, Красноярскидеги дайым укуктук жардам көрсөтүүгө даяр. Үчүнчү, биз кече сунуш киргиздик, Жогорку Кеңеште муну талкуулайбыз. Бизде омбудсмендин биринчи орун басары ошо чет жердеги мигранттарды колдоо боюнча орун басар болуш керек. Себеби Кыргызстанда жүрүп ак жеринен кимдир бирөө бир карапайым адам милицияга же прокуратурага түшүп калса, бияка тааныштууңуз чыгат. А Россиянын кең талаасында же чоң шаарларында кантип тааныш таба аласың? Ошол түздөн түз биздин мамлекеттин атуулдарын коргоо укугун тыш жерде болобу, каякта болосун, бул мамлекеттин ыйык милдети. Ошого түздөн түз кириптер биз омбудсмен институтун ошо жака жоопкер кылышыбыз керек. Бул мыйзамдын долбоору даярдалып атат. Эгерде омбудсмен институту колдоп берсе, алар үчүн бул көп аброй алып келет деп ойлойм да. Бул үч жолун көрүп турам.
Алмаз мырза, азыр ушул тапта сизде эсеп барбы? Канча адам ушул өзүнүн укугун коргой албай жатат түрмөдө, билбейм, башка учурларда? Силерге кайрылган эсеп барбы?
Бүгүнкү күнү Россияда орто эсеп менен 1350 тегерегинде абакта жаткан биздин жарандар бар. Эми булардын баары тең эч кандай күнөөсүз ал жерде жатат дегенде мен алысмын. Анткени көп учурларда ошол түрмөлөргө деле барып, ошол өзү абакта отурган адамдар менен дагы жолугуп, алардын иштерин дагы мен карап чыккам. Мисалы ошол Каныбек Капашевич айтканда наркотик сатып кармалгандар бар. Көп учурларда бытовой ссора менен баягы бири бирин мушташып, бири бирин буюмдарын алып койгон учурлар жок эмес. Анан демек ал жерде сот тергөө иштери амалдары жүргөндөн кийин ошол чечим кабылданат дагы. Ал сот иштерине ар бир кармалган жаран боюнча биздин консулдук кызматкерликке атайын маалымат келип түшөт дагы. Сөзсүз түрдө элчилик дагы, биздин Екатеринбургдагы ген консулдук дагы, ар бир шаарда болгон мына МИТтин өкүлчүлүктөрүндө дагы бул көзөмөлдө болгон маселе. Көп жылдан бери бул сан айырмаланбай эле келатат, өзгөрбөй келатат. Ушу 1200-1400 тегерегинде жалпы ошо биздин жарандар абакта. Жок, бул Россияны мен айтып атам, Россияны айтып атам. Россияны жалпысынан айтсак, Россияда чет өлкөдөн келген СНГ-ден келген жарандар жалпысынан 3.5%.
Жок, мен кыргызстандык мигранттар чет өлкөдө, Турцияда, Кореяда, башка Казакстанда мисалы үчүн эмгек мигранттарын жалпы эле ошо кылмыштуулугунан алардын
эми кылмыштуулук бул
жалпы эле укуктарынын корголушу кандай болуп атат деген маселе.
Кылмыштуулук боюнча эгер айтсак, бул кылмышкер кайсыл жерде болбосун кармалса, бул мен ойлойм жазасын көрүш керек. Ошол биздин базарда сатып аткан балдардын бир аз тыйынын тапкан балдардын артынан ушу кыргызстандардын деле ээрчип барган биздин шок балдар барып ошол жерде тоногон учурлар жок эмес. Аларды болсо биздин МВДнин өкүлчүлүгү кармагандан кийин алар сөзсүз түрдө камалат. Демек чет өлкөгө чыккандан кийин биздин жарандардын баардыгы тең эле мыйзамдуу жүрөт, эч кандай мыйзамды бузбайт деп айта албайбыз. Анткени алардын арасында атайын кылмыштуулук жазаган үчүн дагы барган адамдар бар. Анан билесиңер, кылмыштуулуктун системасы СНГ боюнча, союз боюнча өзү уюштурулган нерсе. Бул деген мамлекеттер бөлүнүп кетсе союз учураганда кылмыштуулук бөлүнүп кеткен эмес. Бүгүнкү күнү ушу Кыргызстандагы ууруларды ошо Москвадан келип дайындашат да. Демек бул кылмыштуулук, СНГнин кылмыштуулугу бул уюштурулган, эч качан өздөрүнүн ортосундагы болгон байланыштарды бузбаган кылмыштуулук.
Жакшы. Каныбек мырза, мен сизге эки суроом бар да. Алмаз мырза, сиз да жооп берсеңиз болот. Биринчиси, ушул Казакстан менен Кыргызстандын чек арасына байланышкан маселеден кийинки акыбалына парламент же депутаттар кызыгып көрдүбү? Казакстанда 18% мигранттардын 18% Казакстанда деп жүрөбүз, э? Жаңылбасам, жаңылып атсам оңдотуп кошуңуздар керек. Аларга акыбалын билдиңиздерби? Эл өкүлдөрү катары, Алмаз мырза, сизге да суроо. Экинчиси, президенттик шайлоо ушул мигранттардын шайлоо укугунда маселе бар экенин көрсөттү да. Мисалы Москвада бир топ айрым талапкерлердин колдоочулары добуш бере албай кыйналып калышты. Ушул маселеге кандай көз караштасыз? Кандайдыр бир сабак алыш керекпи?
Биринчи маселе боюнча, мына кечээ эле ошол Казакстан менен болгон келишимди денонсацияда бул маселе көтөрүлдү. Биз азыр эле Алмаз Жолдошович менен бул тууралуу сүйлөшүп атабыз. Биз билген маалыматка караганда 100 000 тегерегинде эң көп ошо Алматыда, областтарда, Астанада жана андай укугу тебеленген мекендештерибиз да бар. Көбүнчөсү базарларда жана курулуш тармагында эмгектенишет. Ал кырдаал биздин мекендештерибиз туура түшүнүпатса керек. Баягы кырдаал курчуганда бир жума өтө кыйын болду. Азыр кудай шүгүр анча мынча турукташып бараткан сыяктуу. Шайлоо боюнча бизге суроо берди Ростовто. Чын эле шайлоочулар өтө аз катышкан. Бирок биздин шайлоо кодексинде аныкталгандай биз шайлоону тыш жерде, биздин дипломатиялык миссия бар жатканы жерде өткөзө алабыз. андай шаарлар чектелүү. Ошон үчүн бул мыйзамда биз киргизилди отпайбызбы? Ардактуу консул деген институтту кеңири жайылтып, 10,000 ашык кыргыздар бар жерге ошолордун өздөрү шайлаган лидерди ардактуу консул деп берип, мына ошол жерлерде биз шайлоо өткөзөлү. Биринчиден ошону биз мыйзамдаштырып алышыбыз керек. Экинчи, биздин аякта мекендештерибиз жана биометрикадан өтүп өзлөрү дагы шайлоочу катары жоопкерчилигин терең сезиш керек да. Бул келечекте мындай чечиле турган маселелердин бири деп ойлойм. Баары болбосо дагы айрым шаарлардан муну киргизсек болот.
Алмаз, кыска айтып берсеңиз.
Казакстанда ушул жыл ушул күнгө жакын каттоодон 115,000 биздин жаран убактылуу каттоого турган, бирок алар убактылуу турганы демек баары тең ошол жерде эмес азыркы маалда. Бул жылдын башынан аягына чейин 115,000 ошо каттоодон өткөн. Фактически Казакстанда 35,000 жакын биздин жарандар бар, ошонун көбү Алматыда, 20,000 жакын, калгандары башка шаарларда. Атайын иш тобу түзүлгөн, бул боюнча көзөмөлдө өкмөттүн тапшырмалары бар. Кандай бир кысымды биздин мигранттарга карата биз ал жерде көрүп аткан жокпуз. Болгону маселелер бар, ошол алып барган буюмдар боюнча, соода саттык боюнча бул жактан товарлар барбай калган себептен
жакшы түшүнүктүү, рахмат. Биздин тилекке каршы убактыбыз бүтүп баратат, силерге чоң рахмат. Аягында айта турган сөз, ушул миграция бул бүгүнкү күндүн социалдык эмес экономикалык болушуна айланды жана силер айткандар. Ошондуктан алардын кызыкчылыгын, ушул мигранттардын укуктарын коргоого көмөк көрсөтүү, эң негизгиси жарандардын өлкөнүн өзүндө иштеп пайда келтирген дээ бир жумуш орундарды түзүп берүүсү азыркы күндүн талабы болуп эсептелет экен. Ушуну менен биз талкуубузду жыйынтыктайлы. Бүгүнкү биздин талкуубузга Жогорку Кеңештин депутаты Каныбек Иманалиев, өкмөттүн алдына мамлекеттик миграция кызматынын төрага орун басары Алмазбек Асанбаев катышты.
Арай көз чарай талкуусун Бурулкан Турдубек кызы алып барды. Сиз таңкы Азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Эми назарыңызда адам жана базар берүүсү. Анда бүгүн кыргыз казак чек арасындагы соңку жагдай жана кыргыз өкмөтүнүн жаңы соода жолдорун табуу аракеттери тууралуу сөз болмокчу. Берүүнү кабарчыбыз Самат Жумакадыров даярдады.
Ушул жылдын 10 октябрынан тарта Казакстан бир тараптуу Кыргызстан менен чек арадагы текшерүүлөрдү күчөтүп, анын аркасы менен оор жүк ташуучуна алардын узун кезеги жаралганы бардык жердештерге маалым. Казакстан башында абалды Кыргызстандагы шайлоого байланыштырса, кийин пландык чек араны күчөтүү, андан соң Кыргызстанда өтүп жаткан аткезчиликке байлады. Айтор Астана кандай шылтоо айтып, кыргыз өкмөтүнө шарт койбосун, чек ара саясий чечим менен жабылганы барган сайын айкын болуп жатат. Мындан улам өкмөт буга чейинки жылдарда деле Казакстан эч себепсиз чек араны жаап келгенин эске алып, Казакстанга көз каранды эмес жаңы рынокту издөөгө шымалана киришти. Болгондо да бул демилгенин башында президент Алмазбек Атамбаев өзү туруп өкмөткө атайын тапшырма бергенин 27 октябрда Ак Үйдө элчилердин ишеним грамоталарын кабыл алып жатып айткан эле.
Решать вопросы с альтернативным рынком сбыта.
Айыл чарба продукцияларын чыгарууга альтернативдүү рынок катары алыска барып кереги жок. Жаныбызда 32 миллион калкы бар Өзбекстан турат жана 1,5 миллиард эл менен Кытай турат. Ошондуктан өкмөт тез арада сүйлөшүүлөрдү башташы керек.
Рынок Китайской Народной Республики.
Натыйжада өкмөт ушул кезде айыл чарба продукцияларын башка өлкөгө сатуу үчүн Өзбекстан менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жаткан кирбезе. 2-3 ноябрда Сапар Исаков башына турган жоон топ өкмөт мүчөлөрү Ташкентке КМШнын саммитине барган учурда Өзбекстан менен соода алака маселесин талкуулоо маанилүү сүйлөшүүлөрдүн бири эле. Ошон үчүн премьер-министр Сапар Исаков өкмөт мүчөлөрүнөн тышкары бизнес өкүлчүлүгүнөн жоон топ ишкерлерди Ташкентке ала кеткен. Экономика министри Артём Новиков Ташкентте экономикалык алакаларды жолго салууда сүйлөшүүлөр жакшы жемиш бергенин андан соң Азаттык айтып берди.
По поручению президента Алишера Атамбаева мы сейчас
Президенттин тапшырмасына ылайык өкмөт товарларды жеткирүүдө альтернативдүү жолдорду издеп жатат. Мындан башка кошумча рынокту изилдеп жатабыз. Мына Ташкентте бир нече контрактка кол койгонго жетиштик. Ал жакта кыргыз-өзбек ишкерлери келишимдерге кол коюшту. Мындан башка жакынкы арада биз өзбек кесиптештер менен бизнес диалогту өткөргөнү жатабыз. Анда биздин ишкерлер өз продукцияларын дагы кененирээк тааныштырганга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Ушундай эле жумуштар Кытай эл республикасы менен да жүрүп жатканын айта кетишим керек.
И изучаются альтернативные маршруты.
Өзбекстан менен Кыргызстандын ишкерлери аткезчилик жол менен товар алмашып келишкени болбосо, дээрлик 20 жылда расмий товар алмашуунун көлөмү символикалуу сандар менен куралып келген. Азыр бул өлкөдө жаңы бийликтин келиши жаңы сүйлөшүүлөргө импульс берип, Ташкент ар тараптан ачык диалогко кызыктарлыгын көрсөтүп жатат. Ушуга байланыштуу Астана чек арада текшерүүнү катаалдатканда Бишкек Ташкенттен жаңы рынокту ачуу аракеттерин тездете баштады. Экономика министри Артём Новиков 3 ноябрда Ташкент сапарын жыйынтыктап жатып, Өзбекстан Кыргызстандын бир катар продукциясын импорттоого макулдугун берип жаткан. Анын ичинде эт, сүт, картошка жана башка азыктар бар экенин билдирди.
Мы детально проанализировали структуру импорта и Республики Узбекистан.
Биз Өзбекстан жана Кытайдын импорт структурасын тыкыр анализдедик. Жыйынтыгында көпчүлүк товар боюнча көз караштар бир чыгып жатат. Маселен, Өзбекстан айыл чарба азыктарын импорттоого кызыктарлыгын көрсөтүп жатат. Анын арасында чийки продукция, сүт азыктары, табигый таш, көмүр жана башка көптөгөн товарлардын түрлөрү бар. Биз эми бардыгын тыкыр иликтеп чыгып, ишкерлер менен анализ жасайбыз. Экспорттоо процесси параллелдүү жүрө бермекчи. Ишкерлер ичара пикир алышып, сүйлөшүүлөрдү баштады.
В случае там не разрешения ситуации или еще как-то мы будем эту работу проводить. Мы эту работу проводим на постоянной основе.
Өзбекстан менен экономикалык байланышты бекемдөөгө экономист Жумаказыр Акенеев оң баасын берет. Бирок Өзбекстанга рынокту буруп жатып, Казакстан менен мамилени үзбөш керек дегендерден.
Негизи мен ойлойм, ошо мынабы Казакстан жакты эч качан узбай, ошол жака да, а Өзбекстан жака жанагындай биз мурунку Советтер Союзунун 40% өндүрүп атабыз эт сүттү. Бизде укмуша чоң резервдер бар. Ошо көбөйтүп эт сүттүн өндүрүшүн сатчу жак болуп турат. Кытайда ачылып атат. Мындайча айтканда айылдагы жашап аткан фермерлерге, дыйкандарга мындайча мүмкүнчүлүк болуп атат да, көбүрөөк өндүрүп, көбүрөөк акча табууга, байлыгын көбөйтүүгө. Ошон үчүн мына Өзбекстан биз үчүн мындайча айтканда бүгүнкү күнү бирден бир мындай аянт болуп атат.
Жумакадыр Акенеев айыл чарба продукцияларынан тышкары кийим кечекти да Өзбекстанга экспорттоого мүмкүнчүлүк түзүлүп жатканын айтууда. Ансыз деле Кара суу базары аркылуу өзбек тарапка Кытайдын кийимдери сатылып келгендиктен бул базар өз жолун таап алган. Эми бул канал аркылуу Кыргызстан өз текстилин экспорттоого мүмкүнчүлүк ачылууда. Бирок бардыгы эле Кыргызстан самагандай сыймалак болот деп айта берген да болбойт. Экономисттер Өзбекстандын рыногунун ачылышы менен Кыргызстанга терс алакасы тие тургандыгын жокко чыгарбай турушат. Алсак, экономист Максат Мамытхановдун айтуусунда Кыргызстандын рыногу коңшу Өзбекстанга караганда 7 эсе кичинекей. Жана ал жакта товар, жумушчу күчтүн арзандыгын эске алсак, тескерисинче Өзбекстандын товары Кыргызстанды көздөй каптайт деп айтууда.
Эми чын айтасың анда, аякта деген 2 эсе арзан биздикине караганда. Анан биз деген аякка алып барып алып туруп, анда 3 эсе арзан кылып туруп сатыш керек да. Анткени жолдор асфальттар бар дагы. Ошон үчүн экономикалык жактан өзбектер менен соода кылабыз деген, бул экономикалык жактан эч кандай эмеси жок да. Алар тим более биздикин албайт. Анткени алардын базарларында ошонун баары толтура. Биз деген Өзбекстандын рыногунда эч кандай артыкчылыгыбыз жок. Биз аларга эчтекени бере албайбыз. Наоборот, өзбектер биздин рынокту басып кетет азыр. Анткени биз өзүбүздүн рынокубузду ачабыз да, алар деген бизге дагы ушундай шарт түзүп берип аткандан кийин, туурабы? Биз үчүн бул өтө коркунучтуу. Биз өзүбүздүн рынокубузду ачкандан кийин Өзбекстандын 2 эсе арзан продукциясы биздин рынокту жөнөкөй тебелеп салат.
Максат Мамытбеков Өзбекстанга рынокту буруу боюнча жүрүп жаткан өкмөттүн демилгесин популисттик деп, Казакстандын чек арасынын жабылышында элди алаксытуунун амалы экенин айтууда. Бирок кыргыз өкмөтү жалгыз Казакстан аркылуу кеткен жолду карабай, коңшу рынокту максималдуу колдонуу үчүн иштер улана берерин айтып, кыска аралыкта натыйжалар сөздөн иш көтөт деп ишендирүүдө. Сиздер ар апталык адам жана базар түрмөгүн Азаттык радиосунда угуп жатасыздар. Эми уктуруусунун кийинки бөлүгүндө Өзбекстанды жыйынтыктап, Казакстандагы соода алака жаатындагы кабар менен уланталы. Ошентип баардыгыбыз билгендей эле 10 октябрдан бери Казакстан бир тараптуу чек араны күчөтүп, оор жүк ташуучуналар чек арада сазгап аткандай эле ордунан жылбай турат. Бирок 6 ноябрда кабарчыбыз кыргыз казак чек арасына барып, оор жүк ташуучу автоунааларда буга чейинки күндөргө салыштырмалуу жакшы жылыш бар экенин, чек арадан фуралар кое бериле баштаганына күбө болду. Буга казак дагы, кыргыз дагы расмийлери ак же көк дейлек. Кененирээк кыргыз казак чек арасындагы кырдаалды кабарчыбыз Бекзат Бектургандан угалы.
Мен ал водитель болуп иштейм, Түркцияга жүк жүктөгөм. Кудайга шүгүр, кесинде келсек, пробка деле жок, очередь деле жок. таможняга жакын эле жерде туруп турат машинелер. Келип турабыз, мурда үйдө жатканда угуп атканбыз. Пробка көп, 4 күн 5 күндөн бери жатабыз деген сөздөрдү угуп аттык да. Жок, келсек, Кудайга шүгүр, мына жакын эле таможняга калдык. Кечинде келип эле уже жетип калдык. Бүгүн буйруса өтөбүз.
Айдоочу Имаралы Мукарамов оор жүк ташуучу автоунасы аркылуу товарды Түркияга алып баратат. Ага окшогон айдоочулардын көктөн телегени чек арадан табылып отурат. Буга чейин 4 күндөн 1 жумага чейин кезекте туруп, араңдан зорго Казакстандын чек арасын өтүп жатса, эмне болуп кеткенин айдоочулар өздөрү түшүнбөй калышты. 5 ноябрга караган түндөн тарта Казакстан чек арадагы көзөмөлдү жеңилдеттиби, айтор фуралар арт-артынан коюу бериле баштады. Ошентсе да 10 октябрга чейинки күндөргө салыштырмалуу текшерүү бар. Бирок 10 октябрдан кийинкиге караганда бул бир топ эле жылыш экенин дагы бир айдоочу Максат Сатыбалдыев айтат.
Жүктөр эми биздики сушка болгондон кийин бузулган жок, элдердики бузулуп атты, бирок очередь менен кирип атабыз.
Кайтып кеткендер болуп аттыбычы дабай?
Ооба, кайтып кетип аткандар бар. Баргандан кийин кайтаргандар бар. Ушундай.
Азыр эми үмүт кандай? Үмүт барбы кишине?
Ооба, бүгүндөн баштап кечеден бери жакшы болуп калды го кириш.
Бүгүн эми өтөсүзбү?
Кудай кааласа.
Чек арадагы оңолуп бараткан кырдаалга кыргыз дагы, казак дагы расмийлери комментарийсиз келе жатат. Бирок мындан 3 күн мурун эле бул маселе Ташкенттеги КМШнын өкмөт башчыларынын жыйынында каралып, кыргыз-казак премьер-министрлери кайым айтышып, бир пикирге келе албай таркап кеткен. Ошол 3 ноябрда Кыргызстандын өкмөт башчысы Сапар Исаков Кыргызстан өзүнө тиешелүү милдеттемелерди аткарып бүткөнүнө карабай, КМШ өлкөлөрүнүн арасында эркин соода болбой жатат. Буга кыргыз-казак чек арасындагы абал далил деген. Исаков эркин соодага шарт түзгөн КМШ, ЭАЭП жана дүйнөлүк соода уюмуна эки өлкө тең мүчө экенине карабай, Казакстан чек арага жасалма тосмону коюп жатканын айткан эле.
Ежедневно в очереди стоят 500.
Ар бир оор жүк ташуучу автоуна 5 суткадан кийин чек арадан өтүп жатат. Буга Казакстан ар кандай өз аргументтерин келтирүүдө. Анын бири катары абалды Казакстан ат кесчиликке шылтап жатат. Бирок айыл чарба жана сүт азыктары кантип контрабанда болушу мүмкүн? Эми казак тарап темир жолдогу вагондорду текшерүүнү күчөттү. Ошондо биздин бардык товар контрабанда болуп калабы?
Может ли быть это контрабандой?
Кыргыз өкмөт башчысы Казакстан бир тараптуу Кыргызстан менен чек арасын күчөткөндөн бери бир гана кыргыз казак эмес, үчүнчү өлкөнүн бизнесмендерине да терс таасири тийип жатканын билдирген. Бирок Исаковдун мындай сөзүнө Казакстандын өкмөт башчысы Бакытжан Сагинтаев өз пикирин сандар менен келтирип, ошол жылдын октябрь айында эле кыргыз казак чек арасында товарга туура эмес документ толтурулган 246 учур катталганын айтты. Ушундан улам Бакытжан Сагинтаев кыргыз өкмөтү чек ара тез арада ачылышын кааласа, төмөндөгү 5 талапты токтоосуз аткарууга чакырган.
Правительство Казахстана рассчитывает на конструктивную позицию кыргызской стороны по 5 принципам.
Казак өкмөтүнүн принципиалдуу 5 талабы бар. Биринчиси, Кыргызстан ЭАЭПтин талабына ылайык мыйзамдарын салыктык жөнгө салууга туура келтириши керек. Экинчиси, мыйзамсыз экспорт жана контрафакттык продукцияга тыюу салынсын. Үчүнчү талап ветеринардык, санитардык жана фитосанитардык көзөмөл ЭАЭПтин талабына шайкеш келиши керек. Төртүнчүдөн, ЭАЭПтин транспорттук мыйзамдарын сактоосу шарт. Бешинчиси, казак чек арасы аркылуу контрабандалык маңзат, ок курал жана башкалардын өтүүсүнө кыргыз тарап бөгөт коюшу керек.
Оружие, боеприпасов и тому подобное.
Мына ушундай тараптардын кайым айтышуусунан кийин кыргыз казак чек арасы жакын арада чечилчүдөй эмес экендиги болжолдонуп калган. Бирок 6 ноябрда Кыргызстандын өзгөчө кырдаалдар министрлиги Чүй облусунун Ысык Ата районундагы Ак Тилек чек ара постунда 30 оор жүк ташуучу автоуна гана турганын, ал эми Панфилов районунун Чалдыбар чек ара постунда унаалар жок деп маалымат берди. Мындан башка Ала Мүдүн районунун Ак Жол чек ара постунда 1 кичи автобус жана 5 жеңил унаа, Талас облусунун Манас районунун Чоң Капка чек ара постунда 76 оор жүк ташуучу жана 3 жеңил унаалар турганын өзгөчө кырдаалдар министрлиги маалымдады. Экономисттер Казакстан кайрадан эле чек арасында күчөтүүнү киргизиши мүмкүндүгүн жокко чыгарбайт. Себеби Кыргызстан казак өкмөтүнүн 5 шартын али да болсо биринде аткара элек. Ал бирок экономист Жумакадыр Акинеев чек ара маселеси экономикадан эбак саясий маселеге айланып кеткенин, анын артында Казакстандын өзүндө айрыкча чек арага жакын түштүк аймагында азык түлүк баасы көтөрүлүп таңсыктык байкалганын белгилейт. Ушундан улам чыңалууну басаңдатуу үчүн Астана чек ара көзөмөлүн жеңилдетиши мүмкүндүгүн ортого салды.
Реакция мындан келсе алар деле түшүнүп атат да, мисалы биз өзбек жака бурулуп кетсек, Казакстанда өзүнүн элин 6 миллион элин биз менен чек аралаштуу эт сүт менен камтыра албайт да, мүмкүнчүлүгү жок. Себеби алардын жанагы маселеси башка, алар көп эме жерлери ыңгайлуу эмес, жайыттары жок. Ошон үчүн алар могуну жоготпош үчүн биздин рынокту, кийим кече, башкасын ошон үчүн мүмкүн уже кой берели деген чечимге кириши мүмкүн. Экинчиден эми нааразычылыкты батыраак бүтүш керек да. Жалаң эле баягы жапкыла деген эмес, а эмне үчүн ачылбай жатат деген нааразычылык. Биз тарап жактан, Казакстан жактан да көтөрүлүп атат да, мисалы бүгүнкү күнү Казакстанга мунун эч кандай кереги жок да.
Кыргыз казак чек арасында көзөмөлдүн жеңилдешинин дагы бир себеби экономисттер кыргыз өкмөтүнүн эл аралык уюмдарга кайрылуусунун акыбети катары көрүп жатат. Себеби буга чейин Сапар Исаков ошол эле Ташкенттеги КМШнын жыйынында кыргыз казак чек арасындагы кырдаалды бүткүл дүйнөлүк соода уюмунун тийиштүү комитетинде 10-ноябрда каралат деп билдирген.
Айтор кыргыз казак чек арасындагы көйгөй кыргыз өкмөтүн рынокту тереңирээк карап жаңычылдыкты издөөгө шык бергендей көрүнөт. Экономика министри Артём Новиков Азаттыкка билдиргендей, кыргыз казак чек арасы кандай чечилбесин, Кыргызстан эми жаңы рынокко багыт алган жашырбайт. Жана альтернативдүү рынок бардык экономиканын эрежесине туура келет. Андыктан процесс башталды. Сиздер Азаттыктын арапталык адам жана базар түрмөгүн уктуңуздар. Эфирди даярдап ого калып чыккан Самат Жумакадыров болду. Жакшы калыңыз.
Аба толкунда таңкы Азаттык. Эми назарыңызда сергек жашоо, ден соолук берүүбүз. Аны кабарчыбыз Бактыгүл Чыныбаева сунуш кылмакчы.
Эгер маанайыңыз капыстан эле көтөрүлүп, бир нече күн жадырап жайнап жүрүп, бирок кайра көңүлүңүз бузулуп, жашоодон аша кечип баштасаңыз, анда сөзсүз түрдө психолог же психиатр адиске кайрылуу зарыл. Дүйнөлүк саламаттык уюму алгач депрессиядан башталып, кийин биполярдык ооруга өткөн бул аң сезим оорусу жүрөк талмасы, инсультка чейин алып барарын эскертет. Алдыда айрым жаңылыктардан кийин психиатрияда циклотемия деп аталган оору тууралуу сөз кылабыз. Ашказандагы оору, арыктоо, улам-улам кишинин жүрөгү айлануусу жөн гана организмдин алсыздоосу эмес, уйку безин рагынын белгилери болушу мүмкүн. Британиянын ракты изилдөө институту уйку безин рагы адатта белгилери өтө жөнөкөй болуп, акыркы стадиясында жеткиче адам саламаттыгына олуттуу таасир этпей турганын, ушундан улам ага чалдыккан 4 адамдын 3-өсү өрүмгө дуушар болуп жатканын билдирет. Азыркы тапта Британияда уйку безинин алдын алуу үчүн атайын маалымат кампаниясы жүрүп жатат. 57 жаштан улуу 4000 киши текшерилди. Дагы 1000 кишилер сурамжыланып, үй бүлөлүк дарыгерлер борборунда ракка карата тест жүргүзүлүүдө. Адистер уйку безиндеги ракты эрте аныктоо үчүн киши жылына бир ирет ички органдарын ультраүндүк текшерүүдөн өткөрүп турууну сунушташат. Калифорния университетинин окумуштуулары аутизмдин потенциалдуу дарысын сунушташууда. Кишинин 16p 11x2 хромосомасын тазалоо менен аутисттик мүнөздү азайтууга болорун айтышууда. Алгач чычкандарга ийгиликтүү тажрыйба жасалды. Невролог профессорлордон турган топ ар баклоферон деп аталган дары аутисттерге белгилүү өлчөмдө берилсе, жогорудагы хромосома азайып, ой жүгүртүү, эске тутуу, социалдык карым-катыш функциялары акырындап калууна келиши мүмкүн дешет. 2016 жылы дүйнөдөгү көмүр кычкыл газынын деңгээли рекордтук өлчөмгө жогорулаганын дүйнөлүк метеорология уюму билдирет. 10 жыл мурдагы көрсөткүчкө салыштырмалуу азыркы тапта уулуу газ 50% көбөйгөн. Окумуштуулар мындай кырдаал глобалдык температурага терс таасир тийгизерин жана ар түрдүү ооруларды козгорун эскертишет. Бали чөйрөнүн айынан Азия жана Африкада көпчүлүк калктын өмүрү коркунучка кептелип жатканы айтылат. Бул тизменин башында Индия, андан кийин Кытай турат. Индияда өмүрү эрте кыйылган 4 кишинин биринин, Кытайда 5 кишинин бирөөнүн өлүмүнө экология себепчи болгон. Бангладеш, Пакистан, Түндүк Корея, Түштүк Судан жана Гаитиде эрте кайтыш болгондордун 20% өлүмү экологияга байланыштуу. Канды суюлтуучу дарылар рактын алдын аларын Норвегиянын окумуштуулары аныкташты. Кан басымды жөнгө салуу, жүрөк талмасын алдын алуучу аспирин тоондагы дарыларды маалы менен ичүү органдардагы залалдуу шишиктердин алдын алары белгилүү болгон. Простата безинин рагы, эмчектин залалдуу шишиги жана өпкө, жоон ичегинин рагын профилактикалоодо аспирин тоондагы дарылар таасирдүү. 50 жаштан улуу 1 миллиондон ашык кишиге сурамжылоо жасалып, аспириндин бир түрү болгон варфарин дарысынын таасири изилденген. Варфарин дарысын үзгүлтүксүз ичкендердин арасынан залалдуу шишиктин гормондору кездешкен эмес. Адистер Excel деп аталган аспириндеги рецептор залалдуу шишиктин жайылуусун токтотот дешет. Кадырман угарман, сергек жашоо түрмөгүн угуп жатасыз. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева. Дүйнөлүк саламаттык уюму 2016 жылдын октябрында депрессияга каршы дүйнөлүк масштабда күрөшүүнүн бир жылдыгын жарыялаган. Буга депрессия, акыл эстин биполярдык бузулуусунан улам адамдардын суицид жана агрессияга өтө көп санда баруусу себеп болгон. Жылына дүйнөдө 800,000 көп адам өзүн өзү өлтүрүүдө. Башкача айтканда, ар бир 40 секунд сайын дүйнөдө бир киши жанынан аша кечип ажалды тандоодо. Өз жанын кыюуга белсенгендердин саны мындан да көп болушу мүмкүн. мүмкүн дейт дүйнөлүк саламаттык уюму. Жанынан аша кечкендердин көбү 15 жаштан 29 жашка чейинкелер. Психиатрияда биполярдык оору деп аталган дарт көбүнчө депрессиядан улам келип чыгарын адистер эскертишет. Республикалык психикалык саламаттык борборунун психиатр дарыгери Зарина Файзулина азырынча биполярдык оорудан Кыргызстанда жабыркагандардын саны так эмес деген пикирде.
Редко, но бывают.
Аз санда болсо дагы бизде бар. Абдан курч формадагы психикалык оорулардын арасынан эмес, невроз, депрессия сыяктуу дарттар менен жабыркагандардын арасынан кездештирсе болот. Эгерде сиз депрессиядагы адам менен жөнөкөй сизге көбү сыяктуу кишини салыштырып карап көрсөңүз, психикалык жактан жабыркаган кишиден сөзсүз түрдө биополярдык оорунун белгилерин байкай аласыз. Циклотимия эгерде нормасынан ашып кетпесе, жөн гана невроз катары дарыланат. Эгерде ал күчөп кетсе, адамдын маанайы кескин өзгөрүп, агрессия адамга кол салган учурлар дагы кездешет. Депрессиялык кырдаалдан улам курчуп отуруп суицидтик мүнөзгө дагы өтүшү толук ыктымал.
Может быть, плоховато.
Атактуу Голливуд жылдызы Кэтрин Зета-Джонстун биполярдык ооруга чалдыкканы аныкталгандан кийин психиатриядагы бул дартка дүйнө коомчулугу өзгөчө көңүл бура баштады. Ооруну адистер 21-чи кылымда гана козголгон жаңы дарт дешет. Ал эми атын атагысы келбеген дагы бир кыргызстандык психиатр болсо, биполярдык акыл оорусуна көбүнчө экономикасы өнүккөн өлкөлөрдүн атуулдары чалдыгат деген пикирде.
Чем выше уровень государства.
Өлкө канчалык өнүккөн болсо, ошончолук бул ооруга чалдыккан атуулдар көбөйөт. Ал тургай алдыңкы өлкөлөрдөгү суицидтердин саны дагы көп эмеспи? Негизинен бул ооруга чалдыккандар коомдо толук кандуу жашай алышпайт. Депрессиясы илгерилеген сайын кыйналып, организми жабыркайт. Дарыланбаса кесепети оор болуп калат.
Биполярдык оорунун психиатрияда маниакалдык депрессивдик психоз деп да аташат. Ачууланган депрессиялык акыбал менен көңүлү жайдары болгон кырдаал улам алмашып, оорулуунун мүнөзү тез эле өзгөрүлүп турат. Батыш адистери, бийликтеги адамдар, ири компаниялардын менеджерлери азыркы тапта бул дартка көп чалдыгып жатканын белгилешүүдө. Алматыдагы психоаналитикалык борбордун адиси Анна Кудиярова оорунун өзгөчөлүктөрүнө мындайча токтолду.
Биз буларды депрессивно маниакальный состояние деп мен кыргызчага калай аударасыздар, депрессиялык маниялык жагдай деп айтууга болот аны. Сонда бул калай түшүнүүгө болот? Эки апта бою мисалы сиздин келинчегиңизди күлүп жүрөт, о күлө береди, саусагын көрсөңүз да күлө береди, эсти ачсаңыз да күлө береди, көңүл күйү өтө көтөрүңкү болуп жүрөт го. Ал келеси эки апта аузун баардык жерин жабатын жабат, эч кандай кушагы жок, мына касы кабагы баардыгы үйүлтүрүп кетет, сонумен кар башталып кетет го. Сонун мына цикл дейбиз го, биресе көтөрүңкү, биресе төмөнгө түшүп кетет. Сонда буну энди бул өтө кыйналып кеткен болсо арине оган психиатр керек. Ал бирок онча кыйын болмаса мына жакта мына жака деген. Онда психоаналитикке кетип барууга болот. Оган сөз менен көмөктөшүүгө болот. Бирок анда өтө күчтүү жагдайда болсо арине оган медикамент керек, оган дары керек болот.
Психикалык бул оорун айыктырууда жеке эле медикаменттер же дары дармектерди ичпей, адам өз жашоо образын өзгөртүп, жан дүйнө бакубаттыгын тапканга аракет кылышы керек. Айрыкча жакын адамдардын колдоосу өтө маанилүү. Таза абада көп сейилдеп, сүрөт тартуу, сайма саюу же спорттун бир түрү менен машыгууну сунушташат. Уйкусуздук, кофеин, алкоголь биполярдык оорунун күчөтүп, депрессияны тереңдетет. Кошмо Штаттардын окумуштуулары циклотимия же биполярдык акыл оорусуна чалдыккандардын 35% ашыкча салмактуу экенин аныктаган. Бул психикалык дарт күчөп кеткендерде кан диабети 3 эсеге көп учураган. Ошондой эле жүрөк талмасы башкаларга салыштырмалуу биполярдык акыл ооруларында 2 эсеге көп катталган. Ал эми Кыргызстанда азырынча бул дарттын оор формасына гана чалдыгып, шизофренияга өтүшүп кеткендер гана адиске кайрылып жатышат. Урматтуу каарман, Сергек жашоо түрмөгүн уктуңуз. Эгерде сунуш пикириңиз болсо, Facebook-тагы Сергек жашоо тобуна кошулуп кат жазсаңыз болот. Ошондой эле WhatsApp-тагы 0550 532 555 номуруна да жаза аласыз. Берүүнү мен Бактыгүл Чыныбаева даярдадым. Оорубаңыз.
Таң казаттыкты угуп жатасыз. Микрофондо улан алым кулуулу. Эми кезек Миңсанат радио түрмөгүбүздө түрмөктү. Адаттагыдай эле Шайлообек Дүйшөев алып барат.
Кадырман угармандар, көңүлүңүздөрдү Миңсанат радио түрмөгүнө бурабыз. Бүгүнкү түрмөгүбүздүн мейманы Талас облустук телевидениесинин төрагасы Эрмек Үмөтов, белгилүү журналист, жазуучу. Эми Эрмек, өзүңдү журналист катары сурагым келбей турат. Өзүң деген
ооба
мыкты ырдачы элең.
Ооба
болгондо дагы биздин атактуу обончубуз маркум Жеңишбек Шамшиевдин Ырларын азыр мен билгенден сенден өттү ырдыган ырчы жок. Жаштар болсо таптакыр башка жака кетти.
Рахмат
ошон үчүн өзүңдүн оозуңдан уксам деп турам. Азыр угармандарга да кызык. А дегенде эле токо тер жерден баштайды. Жеңишбек Шамшиевдин ырын кантип ырдап калдың?
Жеңишбек Шамшиев деген бул феномен да, чын айтканда ушунчалык бир ырларында, кайрыктарында бир бөлөкчө. Азыркы күнгө чейин ошол 80-70 жылдарда ырдалып жүргөн ырларында эң мыктылары, мен өзүмдүн пикиримче, мунун жеке пикирим албетте, Жеңишбек Шамшиевдикиндей оондор жок. Себебинде Жеңишбек Шамшиев элетте, элдин арасында ошонун кайрыктары эл менен журулушуп, журт менен журулушуп, кыргызстан адеп аклагы, баягы ички дүйнөсү, жан дүйнөсүн баардыгы ошо жекемдин Жеңишбек Шамшиевдин оондорунда туруп атпайбы? Мына маселе ошондо да. Анан ошон үчүн мен деле элетте өстүм. Өзүңүз билесиз, шеке, экөөбүз тең элеттен чоңойдук да. Анан элетте жүргөндө эми көп эле оондор бар, баягы көп эле ырлар бар. Бирок Жеңишбек Шамшиевдин мынагы аккордеонун коштоосуна комус менен ырдаган оондору менен мени ошо окуучулук кезде эле ушундай делебимди козгоп бир ушу чакырттырчу да.
Анан эрмегесиңдеби ошол биз мурда Рыспай Раматлык жалаң аккордеон менен келди эле. Ага чейин комус кошулган эмес. Анан бир күнү да аккордеонго комус кошулганда бир укмуштай оон чыкпады.
Ошондой бир
Жеңишбек Шамшиев.
Ошо Жеңишбек Шамшиев.
Ушундан
баштап. Андан бөлөк эч ким чыккан жок. Ошо кезде ошо Рыспайдын аккордеонунан кийин аккордеонго комусту коштоп чыккан бирден бир ушу кара кылжалык мына совет районун деп койчусуз анда ошо Жеңишбек Шамшиев болду.
Муну музыка изилдөөчүлөр изилдесе да болгудай.
Изилдесе да болчудай да. Анан Жеңишбек Шамшиевди мен ачык айтыш керек сыртынан ушунчалык жактырып, ушунчалык оондору аркалуу бул кишини бир өзүнчө бир бөлөк бир дүйнөдөн келген бөлөк ааламдан келгендей кишидей сезчүмүн да. Анан тагдыр ушундай болуп калды. Мен өзүм эле ырдап эле жүрдүм, мурдап эле жүрдүм баягы университетте окуп жүргөндө кийин өзүмчө ырдап даярданып, анан бир аккордеонисттерди таап келип, алар менен ал мени коштой албайт же мен аны менен ырдай албайм. Бирок ошентип жүрүп акырында эме Батырканов Эркин деген бир жакшы аккордеонист бар, токтогулдук. Жанагы кимдин Шахра Талипованы эми кечирип койсун эми Шахранын мурдагы жолдошу
күйөөсү.
Ошол киши менен баягы Талас областы Токтогул району
чогуу анда Таласка карачы да.
Таласка карачы да. Анан бир караолор болуп калып, мен анда Манаста Манас райондук газетанын редактору болчумун. Анан баягы Ыргесе деген бир сонун бир проект бар эмеспи, долбоор. Анан баарыбыз чакырды. Анан ошол жерден эле тиги Батырканов айтып калды, мен баягы Жеңишбектин ырларын комус менен ырдап атам да. Анан айтты: ой байке, сиздин үнүңүз бар экен, баары сонун экен, эми сизге аккордеон жетпей атат, мен Жеңишбектин ырларын мындай аккордеондо келтирем деди. Айнан айын канага дедим. Экөөбүз отурдук, Таластын токоюна бардык, бир жарым саат жарым саат
репетиция
эле бир каяктан экөөбүздүкү түм эле келишти да. Анан айттым айнан айын, эми сен муну жаздырбасак болбойт. Эркинде айтты: сиз жаздырбасаңыз бул күнөө болот деди да. Анан ошентип анан кийин кудай буюрса ошол жерден анан кийин радиого келип,
кыргыз радиосуна,
кыргыз радиосуна 11-12 ырыбызды мен ал киши эми албетте баягы репетиция болду, бир топ эмгек болду, жөн эле болбойт экен да. Анан ошонун баарын даярданып келип туруп анан жаздырдык, 12 ырын жаздырдым беле. Азыркы күндө 9 ыры берилип жүрөт, анан өзүбүзгө да которуп алдык. Эми жана сиз айтып калбадыңызбы, Жеңишбек Шамшиев менен каяктан жолугуштуңузбу депчи? Ушундай суроо болуп калбадыбы? Анан ага да жооп берип кетейин. Менин бактыма 1984 жылы мен Жалал абад деген курорт бар эмеспи, чоң курорт. Ошол жерге бир дарыланып калдым эле бир жагдайлар боюнча. Анан ошол жерде Жеңишбек Шамшиевдин Кедейбай Шамшиев, Годовой Шамшиев деген бир агасы бар экен. Эми агасы өзгөн райондо Ирису деген совхоздун директору экен. Эми чоң кишилер алар. Анан экөөбүз бир комната жатып калдык. Тиги Жеңишбек Шамшиев экен эмес. Бул болсо зоотехник экен, зоотехник экен, анан Ирису деген совхоздун директору. Анан эле комус менен ырдап калат экен. Бирок Жеңишбекти ырдай албайт, эми Жеңишбекти ичерте албайт. Анан мен экөөбүз бир комната жатып калдык. Анан күн деле ырдашат, анан мен унчукпай отурум. Анан бир күнү айтып калды: ай балам, сен Таластык экенсиң, Таластыктардын баары эле комус чертет дейт, ырдайт дейт. Сен колуңан деле эчтеке келбеген бала окшойсуң, мени карап эле жалдырып отурасың дейт. Анан мен эми айттым, мен уялып атам, эми сизден берсеңиз комусту чертип көрөйүн деп, чертип туруп Жеңишбектин ырларынан берки экөөбүздү аткарып койсом оозу ачылды. Ачык айтыш керек да,
туура да,
ачылды. Анан айтты айнан айын: сен абдан жакшы да айтып турбайсыңбы, сени мен иниме алып барбасам болбойт. Ошондо ал киши совет районунун бир совет деген совхозунда партком секретарь экен. Анан мени УАЗга салып алып, анан ошол жака алып барды. Алып барып Жеңишбек Шамшиев менен жолугуштуруп, анан ошол кишинин батасын алып, анан ал киши айтты: эми Эрмек, рахмат сага. Мен айттым, сиз менин кумиримсиз, Анан мындайча айтканда урухый оончулукка келгенде Кудайымды эле көрөм дедим. Ошентсем, айланайын, сен ушундай бир мега бир эч ким айтпаган сөздү айтып койдуң деп, барбалаңдап өзү бир барбалаңдаган баягы нукура кыргыз жан дүйнөсү кенен, баягы оозун ачса жүрөгү көрүнгөн ушундай бир сонун киши экенде. Анан ошо менен анан ал киши өзү да уруксат берди. Ошентип анан ошондон баштап анан Жеңишбектин ырларын нукура аткарганга киришип калдым да.
Рахмат, рахмат Эрмек. Жетет ушул сөз. Иманда кайсыл ырдан баштайлы?
Эми кечирип койчу деген бир ыр бар да, ошондон баштап көрөлү.
Анда ошондон баштап, анда Жеңишбек Шамшиевдин ырларынын Эрмек Үмөтовдун аткарышында уктуруп коелу.
Келгенде
ага күн тарбия бирдиген кандай гүлө эркелетип келдиген алда неге алаңдымын өзүнчө ай күндө сага бир жолу ут келдесем алда неге алаңдымын өзүнчө ай күндө сага бир жолу ут келдесем жылдыз эмес түн эмес бирок сени эстей калган учурда ай айга күнгө окшоп кетет бир эмес бирок сени эстей калган учурда ай айга күнгө окшоп кетет бир эмес.
Сиздер атактуу обончу Жеңишбек Шамшиевдин ырларын таланттуу ырчы Эрмек Үмөтовдун аткаруусунда уктуңуздар. Сиздер Миң Санат радио түрмөгүн уктуңуздар.
Угарман, ушту менен таңкы азаттыктан бүгүнкү программаларыбыздын алгачкы саатын аяктадык. Берүүнү мен Улан Алымкулуу уулу алып бардым. Саналуу секундтардан кийин биздин кийинки берүүбүз башталат. Күнүңүз кубана улансын.